Slovenci in Slovenke, spoštovani gospod Škof, častita duhovščina, domači župnik in vsi predstavniki in gostje. Rojaki Primorci, Vipavci od Razdrtega do Sotočja, Vipave in Soče, Ajdovci, in še posebej vi, dragi Šturci in Grivčani, ki od vas še v svet zaslužni nekoč teptani duhovnik in narodnjak Filip Terčel. Odšel je iz domače vasi, da bi potem izobražen in posvečen ostal med svojim ljudstvom, a je bil hudo preganjan. Po letih ustvarjalnega versko-kulturnega dela za narod je moral v naglici zbežati čez nekdanjo krivično mejo, da ga ne bi doma ponovno zaprli fašisti. Njegov grob leži v Davči, onstran Primorskih gora, kjer se je po Božiču leta 45 zadrževal pri sobratu, a so ga skupaj z njim na samotni poti v gozdu umorili, o čemer danes ni treba več molčati. Njegov živ spomin je ta trenutek med nami. Filip Terčel, duhovnik, vzgojitelj, antifašist, zavzet rodoljub in pisatelj, eden najpomembnejših kulturnih prosvetiteljev primorskega ljudstva, vedno zvest domačim krajem, se danes na simboličen način ponižno in hkrati zmagoslavno vrača med svoje ljudi. Nobena sila ga več ne premakne z tega posvečenega kraja, kjer bo po umetniški duši in kiparski roki Mirsada Begića upodobljen in ulit v čudovito lepem in ponosnem spomeniku, kot se spodobi za človeka, ki je vse svoje sile in talente žrtvoval svojemu slovenskemu narodu, svojim primorskim rojakom. Tudi za Nancem bo še naprej spričeval svojo ljubezen do naše zemlje na zahodu in tistih, ki tot prebivajo že 1400 let. Šturska šagra o svetem Juriju, tukajšnjem farnem zavetniku, ki je premagal hudega zmaja, je letos oplemenitena z dolžnim zgodovinskim dejanjem. In vsi prisotni smo doživljamo slovesne nepozabne trenutke. S postavljanjem spomenikov nekaterim pomembnim osebnostim so rade težave. Bile so tudi s Preširnovim v Ljubljani pred več kot stoletji. A današnji dan je tako poln občutij hvaležnosti do rojaka, ki je predstavljal ne le vnetega duhovnika in vzgojitelja, pač pa predvsem požrtovalnega in pogumnega kulturnega delavca, zelo pomembnega za obstoj naroda na tej zahodni strani slovenskega obnebja, da hočemo pozabiti na nepotrebne zavore, ki so jih organizatori slednjič srečno prebredli. Neki posebni, slovesni in praznični naboj se dotika vseh naših src in zajema naše duše. Premagani so nesporazumi in pozabljene bodo malenkostne zamire. Finis corona topus, dober konec nagradi delo. Vipavska dolina, koder je antična burja določala enim zmage in drugim poraze, a Vipavcev, Slovencev, ni odnesla, kot se glasi Terčeljeva pesem Vipavska, danes slavi svojega zaslužnega, težko preskušenega sina, ki se je rodil 8 let pred koncem predprejšnjega stoletja v tukajšnjih bližnjih Grivčah in se je pod svoje literarne stvaritve rad podpisoval Grivški. Ne le Primorci, vsi Slovenci, ki poznajo delo idealista in narodnjaka Filipa Terčelja, se danes veselijo, da je na njegovo goreče žrtvovano življenje padla hladilna in blagodejna rosa slave in zasluženega priznanja, če rečem nekoliko zneseno, slava nebeške glorije. Ali ni vzkliknil goriški slavček, pepelni dan ni dan več tvoj, To je ostajen jadan. In ali ni zapisal naš Ivan Cankar, nobena solza ni potekla za ston. 54-letno življenje Filipa Terčelija je teklo kot razburljiva in tragična zgodba plemenitega in pogumnega človeka, ki so ga mleli težki mlini neprijazne zgodovine v slovenskih deželah. V času njegove mladosti je bila Vipavska dolina razdeljena med dve deželi, na zgorni Kranjski in spodni Goriški del, kar se je nekoliko poznalo le v pravnem in crkvenem življenju in v nekaterih izročilnih navezavah, vendar je deželica vedno dihala čisto po sredozemsko, po primorsko. Tudi sam Terčelj je bil po svojem temperamentu tipičen Primorec, enako kot sta bila Vinko Udopivec iz Soške doline in Lojze Bratuš iz Gorice. Njihov skupni notranji izraz je blago valovanje čustev, zlasti v glasbi, ki se naravno priliva od resnobe ali žalosti k sproščenosti in optimizmu. Trda usoda nas mora krepiti s trdnim zaupanjem v prihodnost, ki bo zagotovo lepša in svobodnejša. Terčeljevo otroštvo in njegova mladost do konca prve vojske pa sta bila zaradi deželne meje na Hublju bolj vezana na vzhodno stran. Ukaželjni pobič Lipče je že v rosnih letih kazal nadarjenost, zato je baje takrat odhajajoči šturski župnik Mihajl Arko svetoval staršem, da bi ga poslali študirat, za kar je poskrbel njegov naslednik. Ob imenu Mihajl Arko mi dovolite kratek zamik. Bil je poznejši idrijski dekan, doma pa je bil od Sodražice, v nam bližnjem delu Dolenske. Filip Terčelj ga je vse življenje zelo spoštoval in mu je napisal prisrčno priložnostno pesem Pod oknico za zlatomašniški jubilej. Objavljena je bila kot posvetilo na prvi strani v Arkovi knjigi Zgodovina Idrije, ki je išla pri Goriški Mohorjevi leta 31. Kakih 6 let pozneje, ko sem že znal slovensko brati, čeprav sem hodil v italijansko šolo, sem se tudi jaz prvič srečal z imenom Filip Terčelj, ki sem ga bral kot Terčelji. Od takrat je poteklo že več kot 70 let in lepo mi je pri srcu, da danes lahko Terčelju govorim na tako častnem mestu in z isto spoštljivostjo, kot je on govoril o dekanu Arku, ki ga je imenoval očka naš zlatomašnik sredi Idrijskih gora. Klasično gimnazijo je Terčelj opravil v Škofovih zavodih u Šentvidu nad Ljubljano. U Ljubljani pa je končal bogoslovje in bil posvečen u času vojske januarja 17. in ker je bila doma hudobovna mati, je novo mašo pel kar u Ljubljani. 4 leta je prebil u duhovniški službi u Škofi Loki. Študijsko pa se je spopunjeval u Kölnu, kjer si je pridobil naslov profesorja teologije. Na študijskih tečajih u Kolpingovih ustanovah na Bavarskem pa si je nabral strokovno prosvetna znanja in tam je spoznaval novejše idejne tokove, predvsem kar zadeva krščanstvo. Tako zelo solidno in pripravljen na teološkem, kulturno-prosvetnem in pedagoškem področju se je vrnil v svojo novo škofijo in hkrati v novo trdo stvarnost zasužnjene Primorske, kjer je bil v tedanjih razmerah državnega razdrodovanja od prepovedi slovenščine v javni rabi prepotreben kot prosvetni organizator, veroučitelj in voditelj dijaške mladine. U Goriškem Alojzevišću je postal duhovni vodja in katehet. Kmalu je zaslovel kot odličen, karizmatični govornik, da so na njegove sestanke, shode in pridige prihajali mnogi tudi iz oddaljenih krajev, kot beremo u Primorskem leksikonu. Pomagaju ustanoviti prosvetno zvezo na Goriškem, ki je leta 25. imela 162 društev. Izdajal in veći del pisao je naš Čovnić. Ustvarjalno je bilo njegovo sodelovanje s Goriškom Mohorjevo družbo in še posebno s Joškom Bratužem in Vinkom Vodopivcem. Тедай со знеговими беседили, и ну води исхајале црквене песмарице с начилними наслови «Божи спеви, Господов дан, здрава Марија» и «Свете песмице». То су тисте книге из лет 820 до 330, ки их у зелени везави католичке тискарне у Горици ше ведно најдемо на пултих наших црквених коров по ширни Приморски. Филип Терчел је бил туди писател, и то у часу, ко сме га најбол потребовали. Мати учи отрока молити, је бил содобно писан педагошко-верско-илустриран лист, спис. Писал је туди крајша дела и брошуре за разне црквене и верске јубилеје, рецимо нашему надпастирију за сребрни јубилеј, на Чкову Седеју. При Горишки мохоријој дружби па је шла његова книга «За домачим огнишћем», у катири со ше данес велјавне мисли да се мора народ за свој обстој насланјати предусем на дружино. У наследних летих, ста под псевдонимом Грившки, ишли ше збирка чвртиц Огорки ин повество Зники, оживљенију људи у Випавски долини у полпретекли доби. Следњо, занимиво книго, ки је његов најобсежњејши литерарни спис, данес веројетно ле мало кто позна. А по заслуги патра Фердинанда Коледника, некој жупника у Подгорију на Австријском Корошкем, је у преводих зашла мед 100 тисоће французских и немчких бравцев. Богата је била туди Терчелјева публицистична дејавност. Злахкото је устварјао песничка беседила за богослужје и нам запустил некај присрчне, драгоцене домачиске и пригодничке лирике. Терчелјево изразито народно делование је било севеда трн у пети фашистичнега режима у часу Италије. Ко су на прво облетницу базовишкега процеса побрдих у спомини јунаком заплаполале словенске заставе и ше заради других тигровских догодков со заперли Филипа Терчелја, Лојзета Братужа и некај бришких фантов. Чез едно лето со Терчелја конфинирали у Кампобасо, у дальнем Молизеју. Ту је престајао велике тежаве и понижања, тако да си је бол желео правега запора код конфинације. Кај је конфинација, млајша генерација данес је тешко разуме, старејшим поучени па вејо да је била то фашистична изнајдба ко со наше народно заведне људи, јавне делавце и упорнике против фашизму, код запорнике пошиљали за долочен час у надзоровано присилно бивање далеш од дома, туди на отоке. По посредовању некадирих добрих људи со га по лету дни спустили, а Горишка префектура је преповедала да би га запослили на црквенем подрочју. Чеправ га је такратни ајдовски župник Јосип фон вабиум просил да најму приде помагат у župнијо. Црквена област му је световала најпроси за потни лист и нај се сели у Стару Словенију, тако да се реши. Терчел је та умик отклонил. Шкофија би му дала духовничко место у Варјани, а туди то је државна област препречила. Па погледајмо кај о њему тистем часу пише Приморски лексикон. Гесло је написал пред кратким умрли професор Зорко Харей. Живео је на учетовем дому у станнем страху и веќкрат се је морал пред фашисти скрити, тако на Фужинах при Хублју, у Ајдовщини и на Цолу. Неко његово придиго со режимски приврженци разлагали кот напад на префекта и светокришке капуцине. Одлочена је била нова аретација. Терчел је бил правочасно обешћен да се је могел с тешким срцем умакнити у Југославију. У Лјубљани, кјер се је уставил, је морал премагати и велико тежав, предност је могел за силу вредити живљење. Постав је катехет на гимнази и професор за немшћино. Становао је на Полјанском насипу у бившен петерски војашници ки се оспременили у моболницу. Ту је бил хишни духовник. Настопао је туди на сходих и таборих и опозарио на положај приморских словенцев. Ниму шло добро. Чутил се је тујега и одвеч. Силно га је призадело, кој је бил од јулија до септембра 45. Запрт. Karga ni fašizem, moralno in telesno strl, so to naredili bratje Slovenci, za katere je delal in živel. Ko je prišel iz zapora, je ostal brez stanovanja in njegovo skromno imetje so spravili na podstrešje. O Filipu Terčelju, o vsodi katerega se nekoč skoraj ni smelo govoriti, je sedaj že mnogo znanega. Obravnava ga Primorski slovenski biografski leksikon Goriške Mohorjeve družbe, pa tudi najnovejši leksikon osebnosti založbe Mladinska knjiga, ta zlasti kot narodnega delavca in pisatelja. Izčrpno ga je orisal ajdovski rojak Marjan Brecel v posebni knjižici Graditeljev slovenskega doma pri ognišču leta 92. Dognano, leposlovno delo v spomin mu je napisal pisatelj Alojz Rebula, Nokturno za Primorsko, pred 6 leti. V psihološko in zgodovinsko poglobljenem romanu avtor že v začetku simpatično in duhovito oznako napove glavnega junaka v svoji pisateljski domišljiji, ko Vinku Vodopivcu ob pogovoru s kolegom župnikom ob prihodu novega kaplana polaga na usta take besede. Dobil boš kaplana, lahko si ga vesel, umetniška duša, zraven lep fant, a ki ti ne bo delal problema s celibatom. In ko ga župnik vpraša, s čim pa, mu dobrodušni duhovnik skladatelj odgovori, slovenstvom. Posrečene vodilne misli o Terčeljevem celostnem slovenstvu pa nismo srečali le na vabilu za to prireditev spominsko, ampak je zavečno uklesana tudi v spomenik, kar sem z veseljem ugotavljamo, oziroma v ta živi vodnjak. Tam piše, živel je, ljubil, trpel, mislil, govoril, molil in upal po slovensko. Magister Silvester Fabljan je leta 98. o njem napisal magistersko delo. Pred kratkim mu je bil v Ajdovščini tudi kot priprava za današnje spominsko slavje posvečen poseben simpozij. O Terčelju lepo pišejo Marko Tavčar in drugi in več ali manj vsi zgodovinari, ki obravnavajo Primorsko med vojnama. Debela knjiga o primorski duhovščini pod fašizmom Egona Pelikana, ki je šla pred 8 leti pri Novi reviji, ga prav tako omenja na več mestih v pomembnih zvezah. Tudi sam sem te dni o našem slavljencu mrsikaj prebral. Iskreno povem, da sta me po vsem tem bolela glava in srce, ker sem se uživljal v okoliščine in zlasti v podobo tega izjemnega krščanskega kulturnega človeka, zraslega iz te zemlje. Spoznaval sem njegovo burno, ustvarjalno in pogumno, a pogosto hudo trpeče življenje, kar me je napolnilo s sočutjem in predvsem z velikim občudovanjem. Saj je to bil naš rojak, ki je moral preživeti križev pot kot slovenski primorski duhovnik. Po svobodi in življenju mu je zaradi slovenstva strejel fašizem, zahrbtno pa ga je umoril neki drugi izem, ko je bila vojna že končana. Ogromni darovi in spoznanja, ki bi jih bil on rad v celoti posvetil svojemu narodu, so mu osebno prinašali nesrečo in težave. Vse je šlo narobe, žrtev pa je bil on sam. Kot smo že rekli, dokler je živel med nami na Primorskem, se je kulturno in duhovno z vsemi silami razdajal za svoje ljudstvo in posebno uspešno za mladino, ki je bila sicer takrat podvržena nasilni italijanizaciji. Za plačilo je bilo preganjanje, zapor, konfinacija, grožnje, državna prepoved poklicne zaposlitve. Ko se je moral umakniti na ono stran, kamo so se zatekali tudi nekateri tigrovci in drugi primorci, tudi tam ni vedno našel pravega razumevanja. Opravljal je poklicno tlako, a vmes goreče govoril na shodih za svoje zasužnjene brate to stran takratne krivične meje. Tudi po vojni, ko bi človek pričakoval, da bodo za narod zaslužnemu duhovniku in pedagogu, preganjanemu antifašistu, priskrbeli primerno službo, prosvetno ali duhovniško, se njegova usoda ni obrnila v vedrino, ampak se je še bolj zapletla. Niso mu omogočili, da bi se bil vrnil v primorske kraje, morda v Trst, kamor si je silno želel, pa čeprav so to potrebovali takih izobraženih in zauzetih ljudi, kot je bil on. Njegov položaj nazorno odseva iz njegovih pisem. Bil sem že blizu, da grem na drugi svet in resnično sem si želel smrti. Dne 10. septembra so me izpustili bolnega in moral sem v bolnišnico. Tri stvari so me duševno posebno mučile. Da sem po nedolžnem zaprt, usled zlobnih ovat, ki so večji del prišle iz Goriške, moral trpeti kot zločinec in narodni izdajalec. Jaz, ki sem izmed duhovnikov v Italiji največ prestal pod fašizmom, sem moral znova nastopiti težek križev pot, ki je bil najhujši. Bil sem popolnoma zapuščen, brez perila, obleke, hrane. Kar je najhuje, je pa to, da so me sumničili in preganjali ljudje, katerim sem storil toliko dobrega. Tolikim sem pomagal, sedaj sem sam brez moči. Kam smo prišli? Ljudje, ki so prestali pred fašizmom, toliko so danes preganjani, nekateri pa preganjavci. Kako čuden in krivičen je ta svet. V takem nezavidljivem stanju ga je, kot je znano, dobri stanovski kolega Franc Krašna povabil za bratovsko pomoč pri delu v prav tako težko preskušenih župnijah Davče in Sorice. Po srečno oživeti božičnih praznikih leta 45 sta se Terčel in njegov gostitelj 7. januarja 46 napotila peš v dolino proti Železnikom, da bi se od tam z avtobusom odpeljala v Ljubljano. Ustavila sta ju dva terenca, partijska aktivista, ju odvedla v nasprotno smer proti Podbrdu in ju v Štulcovi grapi predala Knojevcem, ki so tedaj še ostro čuvali nekdanjo mejo. Knojevci so oba ustrelili in ju kar tam tajno zagrebli, medtem ko so govorili, da sta zbežala v cono B. Ob vsem tem naša misel boleče obstane. Danes bi temu rekli zločin ali državni terorizem. Mučeniška smrt Filipa Terčelja je globoko prizadela ljudi na splošno, takrat in pozneje, predvsem pa vse tiste, ki so se tako ali drugače pošteno borili za narodne pravice primorskih Slovencev. Dragi prijatelji, tako kot so nam blizu in pri srcu Čedermaci, včeraj so jim postavili nek majhen spomenik v Benečiji, nam je drag in nam zaradi izjemno tragične usode budi še posebno presunljiv spomin tudi naš današnji slavljenec. Primorska je imela mnogo mučenikov in junakov. Ko slavimo Filipa Terčelja, pa se sam ne vem zakaj ob njem najprej spomnim na junaka Janka Premrla Vojka, na Lojzeta Bratuža, na Simona Koca in na Draga Bajca. V tem spomeniku, ki ustaja tu pred nami, bili smo priča tej lepi spominski slavnosti, v tem spomeniku, ki ustaja pred nami, danes, ta dan, te trenutke, blažene trenutke, ne živita samo podoba in blag spomin na velikega rojaka Filipa Terčelja, ampak je vanj vtisnjen tudi pečat slovenskega naroda na Primorskem, njegove zgodovinske poti v svobodo in samostojnost. Ta spomenik nas bo večno opominjal tudi na potrebo po spravi in nas bo vabil k medsebojnemu razumevanju. Naj med nami večno živi spomin na Grivškega, na našega Filipa Terčelja.